Алматы орталық мешітінің азан кейзет сайты ұсынады.
Ахиретте, қияметте Алланың құзырына барлығымыз сұрақ жауапқа жиналатын күннен кейін өлім жоқ. Адамдар екіге бөлінеді. Адам баласының амалының барлығы үзіледі. Үш жолмен ғана сауап барып тұрады дейді. Соның бірі Алла Тағала жазғырып отыр. Алдыңғы аятта айтылған кәпірлерді. Алдыңғы аятта айтылған пасықтарды. Себебі біреудің қателігін көріп, содан соны ескерту деп қабылдап, сол қателікті жасамаған адам, бүкіл адамзаттың барлығы қиямет күні Алланың құзырына сұрақ жауапқа баратын кезде, сол күні махшарға жиналу үшін қайтадан тірілтеді. Міне осы өмірден кейін ар жағында
Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.
Құрметті бауырлар, жамағат, Алла Тағала өзінің үйіне басып келген қадамдарыңызды сауапқа жазсын. Алла Тағала бүгінгі мәжіліс сұхбатымызды өзінің құзырында мақталған періштелері қоршаған, рахмына бөленген екі өмірімізге пайдасы болған мәжіліс сұхбаттардан қылсын. Әрине біздің сәрсенбілік мәжілісіміз Алла Тағаланың кәләмінің аясында жалғасып жатыр. Бүгін келесі кезекті аят Бақара сүресінің 28-ші аяты. Алла Тағала былай дейді: Астаъузу биллахи минаш шайтанир раджим. Кайфа такфуруна биллахи ва кунтум амватан фа ахьякум. Сумма юмитукум. ثم يحييكم ثم إليه ترجعون صدق الله العظيم كيف деген сұраулы сөзбен Алла Тағала бастап отыр. Кайфа сұраулы сөз, бірақ ғұламаларымыз айтады, бұл сұраулы сөзді Алла Тағала қолданған кезде жауапты білейін, немесе белгісіз нәрсені ашайын деп тұрған жоқ. Керісінше, сол одан кейінгі айтылатын сөз кімге қатысты, соларды жазғыру мақсатында қалай ғана деп біз айтамыз ғой. Сондай мағынада, яғни жазғыру мағынасында осылай сұраулы сөзбен бастап отыр дейді. Неге? Бұдан алдыңғы аятты өткенде біз түсіндірдік, бұдан алдыңғы аяттың мағынасына біраз тоқталдық. Ол Алла Тағаланың әмірінен тайған пасықтар туралы аят болды. Яғни Алла Тағаланың әміріне қарсы шыққан, Алланы мойындамаған, пайғамбарды хақ деп білмеген кәпірлерге қатысты аят болды. Солардың жағдайына, солардың қасиеттеріне, солардың сипаттарына қатысты аят болды. Содан кейін ары қарата бұл жалғасып жатыр. Ва кайфа такфуруна. Яғни сендер қалай ғана күпірлік етесіңдер дейді. Қалай ғана сендер Аллаға қарсы шығасыңдар. Деп Алла Тағала жазғырып отыр алдыңғы аятта айтылған кәпірлерді. Алдыңғы аятта айтылған пасықтарды. Себебі алдыңғы аятта өткен сәрсенбіде біз айтқанбыз. Олардың ең негізгі сипаты, олар Алла Тағаланың сертін бұзады. Яғни Аллаға берген антты бұзады. Соны орындамайды дедік. Ал антты түсіндірдік. Ол анттың ең негізгісі болса да, біз Адам атаның белінде бүкіл адамзат жатқан кезде, біз Адам атаның белінде барлығымыз болған кезімізде бізден алынған серт, яғни әл мисақ. Қазақтың әл мисақтан бері мұсылманмын дейтіні осы. Енді Алла Тағала жазғырып жатыр: сендер серт бердіңдер, ант бердіңдер. Сол сертті растайтын, сол антты сендерге анық айқын етіп жеткізіп көрсетіп мойындарыңа қойып беретін мынау Алланың кітабы келді ғой. Алла Тағаланың сөзі пайғамбары арқылы сендерге жетті ғой. Енді сендер соншалықты серт бере тұра, осы ақиқат көре тұра, неге қалай ғана күпірлікке барасыңдар деп бірінші осылай жазғырып бастай келіп ары қарата кімге күпірлік қыласыңдар? Алла Тағалаға. Алла Тағалаға неге қарсы шығасыңдар деп. Сосын ары қарата айтады. Алла Тағала тағы да өзінің нығметтерін оларға, Аллаға қарсы шыққан кәпірлерге және бізге есімізге салып отыр. Алла Тағала айтады: "Кунтум ва кунтум амуатан фа ахьякум". Сендер тірі емес едіңдер. Сендер өлі едіңдер. Сендерді тірілтті дейді. Бұл аяттың тәпсіріне байланысты Абдулла ибн Масуд және Абдулла ибн Аббас радиаллаху анхум айтады: "Кунтум амуатан маъдумин қабла ан тухлақу". Сендер яғни жоқ едіңдер деген мағына дейді. Шын мәнінде Алла Тағала жаратудан алдын біз жоқ едік. Алла Тағала соны бізге және өзіне қарсы шыққан бізге дегенде мен мұсылмандарды айтып тұрмын. Бірінші кезде мұсылмандарға ескерді. Неге? Себебі ақылды адам кім дейді? Ақылды адам ол біреудің қателігін көріп, содан соны ескерту деп қабылдап, сол қателікті жасамаған адам ақылды адам дейді. Ал ақымақ адам өзінің қателігінен де сабақ алмай, қайта-қайта сол қателікті қайталап жүретін адам. Ал мұсылман адам кейсун фатин. Мұсылман адам ақылды зерек болу керек. Әрбір нәрседен біз ғибрат алып, сабақ алып жүреміз. Әрбір нәрседен үйренеміз. Мұсылман адам солай. Сондықтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Иттақу мин фирасатил муъмин фаиннаху яра би нуриллах" дейді. Сендер момын мұсылманның парасатынан сақтаныңдар дейді. Себебі ол Алланың нұрымен қарайды дейді. Алланың нұрымен қарайды. Ол ақ қараны бірден ажыратады. Ал Алланың нұрымен қарайды. Сендердің өтірік алдап тұрсыңдар ма, шын айтып тұрсыңдар ма, ол сезеді. Шынайы тақва момын мұсылман адам. Сондықтан сендер момын мұсылманға зиян тигіземіз немесе алдаймыз деп ойламаңдар деп ескерту жасайды пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Мұның барлығы да яғни момын мұсылманның Аллаға иман келтірген ерекшелігін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтып отыр. Бұл жерде яғни сондай мағынада кәпірлер жөнінде айтып жатыр: сендер ғибрат алыңдар, сабақ алыңдар. Жоқ едіңдер. Бүкіл әлем жоқ еді. Бүкіл жаратылыстың барлығы жоқ еді. Алла Тағала жаратушы бәрін жоқтан бар етті. Себебі Алла Тағала аля кулли шайин қадир. Әрбір нәрсеге Алланың құдірет күші жетеді. Алла Тағала бір ғана сөз айтады: "Бол" деген. Болады. Міне, сендер жоқ едіңдер. Сендерді сол жоқтан бар етіп жаратты дейді. Яғни өлі едіңдер, тірілтті деген мағынасы Абдулла ибн Масуд осылай түсіндіреді. Содан кейін сендер бұл өмірге келдіңдер, адам болдыңдар. Одан кейін бұл дүниеде аят қайталайды: "Сумма юмитукум, сумма юхийикум" дейді. Тағы да қайталайды. Сосын сендерді өлтіреді дейді. Шын мәнінде өлім хақ. Бұл өмірден өтпейтін, Аллаға қайтпайтын ешкім жоқ. Соны есімізге салып отыр. Міне, сендерді жоқтан бар етті. Сендерге рызықты берді. Сендерді көркем жаратылыс етіп жаратты. Әр бір адам баласының мүшесін, адам баласының өмір сүру үрдісінің барлығын сондай бір ерекше есеппен бір-біріне сондай үйлесімділікте қылып қойды Алла Тағала. Шын мәнінде солай. Шын мәнінде. Бір менімше Абайдың бір сөздерінде болу керек. Сондай қалай жаратқан, сендер ойлап қараңдаршы, Алла Тағала адамды дейді керемет қылып. Мынау жаңағы асты, дәмді, әдемі тағамды жейтін мүшемізді, демалатын, көретін, еститін мүшелерімізді мынау жоғарыға қойып қойған басымызға. Сосын қалдықтарды шығаратын мүшелерімізді төменге қарай жасырып қойған дейді. Мұның өзі Алла Тағаланың құдіреті емес пе дейді? Алла Тағаланың шеберлігі емес пе дейді? Даналығы. Ал керісінше болғанда не болар еді жағдай дейді? Әркім елестетіп қарасыншы. Керісінше жейтін, ішетін, жаңағы еститін, көретін мүшелерімізді басқа жаққа апарып қойғанда төменге қарай, онда біздің жағдайымыз мүшкіл болатын еді. Құдай сақтасын. Яғни осыны Алла Тағала ескертіп отыр. Әй, сендер қалай ғана маған қарсы шығасыңдар? Қалай ғана күпірлікке барасыңдар? Бәрін көріп отырсыңдар ғой, сендер жоқ едіңдер, бар қылды Алла Тағала. Сендерді өмірге әкелді. Сосын қайтадан жандарыңды алады. Шын мәнінде солай. Өлімді мойындамайтын мұсылман да, кәпір де, атеист те ешкім жоқ. Барлығы мойындайды. Өлімнің хақ екенін бәріміз білеміз. Бір күні болмаса бір күні. Айырмашылығымыз біздің өлімнен кейінгі жағдайда. Өлімнен кейін біз қандай жағдайда боламыз? Соған байланысты әрқайсымыздың көзқарасымыз, сеніміміз әртүрлі. Біз сенеміз, мәңгілік өмір сүреміз, Алланың құзырына барамыз. Алла Тағаланың бізге дайындап қойған сый-сияпатын немесе жазасын көреміз. Сосын ары қарата жәннатқа немесе тозаққа түсеміз деп біз сенеміз. Әрине Алладан жәннат сұрай отыр. Ал бірақ кәпірлер оған сенбейді. Бітті, өлімді мойындап тұр, ар жағында топыраққа араласып кетеміз. Шіріп, жоқ болып, ары қарата өмір деген жоқ деген секілді оларда басқа сенім. Яғни өлімді Алла Тағаланың бұл жерде хикметі, Алла Тағаланың мұсылмандарға жалпы ақылы бар адамға бір жағынан үйретіп отырғаны, сендер адамдардың барлығы келісетін ақиқатты бірінші үйретіңдер және соны көбірек көрсетіңдер. Барлығы келіспейтін Алла көрінбейтін ақиқатты олар мойындау үшін дейді. Алла Тағала көрінбейтін ақиқат. Бұл өмірде бізге. Періштелер бұл өмірде бізге көрінбейтін ақиқат. Жәннат, тозақ бұл өмірде бізге көрінбейтін ақиқат. Ал көрінбейтін ақиқатты мойындату үшін, оны дәлелдеу үшін көрінетін, барлығы білетін, ортақ келісетін ақиқаттан бастау керек дейді. Сосын айтып жатыр. Сумма юхийкум. Қайтадан тірілтеді. Қайтадан тірілтіп не қылады? Қайтадан тірілтіп сендерді Алланың алдына сұрақ жауап қалып келеді. Сумма юхийк. Енді тағы бір тәпсір ғұламалар айтады. Бұл жерде Алла Тағаланың сендер өлі едіңдер деп тұрғаны, сендер әкелеріңнің белінде, аналарыңның құрсағында жай ғана мәнису едіңдер дейді. Мәнисудың шын мәнінде жаны жоқ. Ол ананың құрсағына барып, екеуі жаңағы бір-біріне қосылып, сосын жайлап, бірте-бірте өсіп, дамып, жан содан кейін барып бітеді. Жан жай ғана су кезінде бітпейді, ода жан жоқ. Әне бұл жерде Алла Тағала соны да бізге ескертіп отыр деп айтады бір тәпсір ғұламалар. Сендер сондай жай ғана су едіңдер бір тамшы. Шын мәнінде қарап тұрсаңыздар, Алла Тағаланың құдіреті бір тамшы су, екінші бір тамшы суға қосылады. Ары қарата жайлап өседі. Қаншама уақыт ол ананың құрсағында сенімді жерде ешбір оған зиян тимейтін, күн тимейтін, суық тимейтін, басқа да зардап шекпейтін орында оны Алла Тағала сақтайды. Жәймен бірте-бірте адамға айналады. Оның барлығы әрине, Құранда көптеген аяттарда бізге әр қайсының жаңа кезең-кезеңімен түсіндіріп кеткенде, оның барлығын Құдай қаласа сол өзіне келген уақытта түсіндіреміз, оны сол уақытта талқылаймыз, бірақ жалпы қазір айтып отырғанымыз. Мұның барлығы да Алла Тағаланың тағы да құдіретінің белгісі. Ғұламалар айтады, соны айтып отыр дейді бір жағына. Біз өлі жайғына су едік дейді. Сосын соны Алла Тағала жан беріп, өсіріп, дамытып, тірілтті адам кейпіне кіргізді дейді. Қанша біз бүкіл қазіргі дамыған технологияны, бүкіл ғылыми мүмкіндіктердің барлығын қосып отқанның өзінде, солардың барлығын жегіп отқанның өзінде адамды жасап шығара алмаймыз. Ол Алла Тағала бекітіп қойған, Алла Тағала жасап қойған заңдылықтың шеңберінде ғана адам пайда болады. Алла Тағала бұл жерде соны айтып жатыр дейді. Сосын сендерді нәресте қылып, сәби қылып бұл өмірге келтірді. Одан кейін сендер бұл өмірде тағы да сумма юмитукум, тағы да өмірден өтесіңдер, өлесіңдер. Тағы да қайтасыңдар. Сосын қайтадан сендерді қабірде Алла Тағала сұрақ-жауапқа тірілтеді дейді, қабірге түскеннен кейін. Қабірге түскеннен кейін сұрақ-жауапқа Алла Тағала әрбір пендені тартады. Мүнкар нәкір екі періште келеді. Ол ақиқат. Содан кейін қайтадан сендерді өлтіреді қабірдің ішінде сұрақ жауапты бітіргеннен кейін. Одан кейін бүкіл адамзаттың барлығы қиямет күні Алланың құзырына сұрақ жауапқа баратын кезде сол күні махшарға жиналу үшін қайтадан тірілтеді дейді. Міне осы өмірден кейін ар жағында өлім жоқ. Шын мәнінде аятты қарасаңыздар, сендер өледіңдер дейді. Амуатан фаахьякум. Сендер тірілтті дейді. Сумма юмитукум, сосын сендерді қайтадан өлтірді дейді. Сумма юхийикум. Соңғы сөз сендерді одан кейін тірілтімен бітіп отыр. Ар жағында өлім жоқ. Ахиретте, қияметте Алланың құзырына барлығымыз сұрақ-жауапқа жиналатын күннен кейін өлім жоқ. Адамдар екіге бөлінеді. Немесе жәннатқа, болмаса тозаққа. Алла тозақтан сақтасын. Осы екіге бөлінеді, сосын осы екі орында мәңгілік өмірді сүреді. Сондықтан біздің ғұламаларымыз айтады, тірілтті дегеннен кейін соңғы өлім деген әңгіме жоқ. Міне одан кейін өлім болмайды, екі жағдайда адам баласы өмір сүріп жалғастырады дейді. Тозақтағы Алла Тағаланың күнәһар құлдары қанша өлгісі келгенімен тозақтың азабына шыдай алмай Алла сақтасын. Вама хуа бимайит дейді. Олар өлмейді дейді. Өлтірмейді оларды. Алла одан сақтасын. Одан кейін Алла Тағала айтып отыр. Тірілтті сендерді. Сумма илейхи турджаун. Инна лиллахи ва инна илейхи раджиун. Барлығымыз Алланың мүлкіміз. Барлығымызды Аллаға қайтамыз. Аллаға қайтпайтын ешкім жоқ. Яғни Алла Тағаланың біз азабына қайтамыз. Алла сақтасын. Немесе Алла Тағаланың бізге дайындап қойған сый сияпатына, Алла Тағаланың жәннатына, нығметіне қайтамыз. Екеуінің бірі. Қайтпаймын дейтін адам ол өзін алдап жүрген адам. Себебі неге? Өлім хақ. Тәфсір ғұламалар айтады. Бұл жерде Алла Тағала содан кейін сендер оған қайтасыңдар дегені, яғни ол Аллаға қайтып, Алламен барып бірге болмайды дейді ол. Яғни Алла Тағаланың азабына қайтасыңдар дейді. Алла Тағаланың азабына. Неге? Себебі олар күпірлік келтірді. Себебі олар Алла Тағалаға қарсы шықты. Алла Тағаланың аяттарын, Алла Тағаланың пайғамбарларын, періштелерін мойындамады. Алла Тағалаға ойлап қараңыздар, біреулер ойлауы мүмкін, қалай біз қайтамыз? Ой, оның барлығы жай әңгіме ғой, жай сөз ғой деп. Бұл Құранның ақиқаты. Алла Тағала бізді жоқтан бар етті. Біз жаңа айтып өткендей, мүлдем жоқ едік, немесе жай ғана су едік. Анамыздың құрсағында, сонымен қатар әкеміздің белінде жатқан. Содан бар етті. Содан бізді адам қылып шығарды Алла Тағала. Адам қылып жаратты, жасады. Ал енді адам кейпінде жатып барып қабырға кірген мақлұқты қалай әшін сондай жай ғана судан адам қылып жасаған, немесе жоқтан бар қылып, жаратылыс қылып, адам қылып, пенде қылып жасаған Алла Тағала, жай ғана рухы ғана көтеріліп кеткен денені қайттан тірілте алмай ма дейді. Алла Тағала бұған жауап беріп Құранда айтады: "Кама бада'на ауала халқин нуиду". Біз сендерді басында қалай жаратып бастаған болсақ, солай сендерді қайтарамыз. Солай сендерді қайтадан тірілтеміз дейді. Шын мәнінде егер логикаға салатын болсақ, жай ғана судан немесе жоқтан бізді адам қылып жаратқан Алла Тағала, жай рухымыз көтеріліп кеткен кезде ол рухты қайтадан беру Алла Тағаланың құдіретінен тыс, Алла Тағаланың оған күші, құдіреті жетпейді дейтін болсақ, онда біз өз өзімізді алдаған ақымақ боламыз. Егер біз Алла Тағала бізді жаратты деп сенген болсақ. Сондықтан Алла Тағала бұл жерде ескертіп жатыр: "Ей, сендер көрдіңдер, мен сендерді жоқтан бар еттім. Ал енді қайтпаймыз" деп, қайтара алмайды. Қайтадан сендердің сол жай ғана рухтарың шығып кеткен денелеріңе жанды, рухты бере алмайды, қайтарып бере алмайды. Сендерді қабырдан қайтып тұрғыза алмайды деп ойлайсыңдар ма дейді. Сондай үлкеніне құдірет күші жеткенде мынандай кішкентай болмайтынға құдірет күші жетпейді деп ойлайсыңдар ма? Жоқ. Қателесесіңдер. Барлығымызда, мен жаңа айтып өткендей, бұл жерде Алла Тағаланың аяты, ақиқат, біріншіден кәпірлерге айтылып отыр: сендер Алла Тағаланың азабына, тозағына қайтасыңдар. Ал бізге ескерту, егер біз Алланың жәннатына разылығына лайықты болсақ, Алланың жәннатына разылығына қайтамыз. Басқа ешқандай бізде жол жоқ. Егер біз соған лайықты болсақ жәннатқа. Бұл өмірді, бұл жалған сынақ, пәни ғұмырды ізгі амалмен, иманмен, ешкімге зұлымдық жасамай, барынша сауапты жинап өмір сүрген болсақ, әрине біз Алланың жәннатына қайтамыз. Сосын арғыда Алла Тағала, енді Құранның көптеген аяттары қарап отыратын болсақ, Алла Тағаланың мейіріміне әрбір аят Алла Тағаланың аса қамқор, ерекше мейірімді екендігін одан сайын дәлелдейді. Одан сайын әрбір аят. Егер де біз оны дұрыстап пікірлеп, дұрыстап мән беріп қарайтын болсақ, әрбір аят. Мынау аят тағы да солай ескертіп отыр. Барлығы бізді иманға шақыру. Барлығы бізді өзінің жолына шақыру. Барлығы бізді екі өмірдің бақытына жетелеу. Келесі аят не дейді? Хуаллази халақа лакум ма фил арди джамиа. Сумма става иля сама, фасауахунна саба'а самават. Ва хуа бикулли шайин алим. Өзін айтып жатыр. Ол дейді, сондай жаратушы, خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. Жердің бетіндегі барлық жаратылысты сендер үшін жаратты дейді. Тағы да өзінің нығметін, өзінің бізге жасаған жақсылықтарын есімізге тағы салып жатыр. خَلَقَ деген жаратты деген сөз, яғни жоқтан бар етті деген сөз. Ойлап шығарды деген сөз. Яғни сендер өздерің көріп отқан жердің бетіндегі қандай жаратылыс бар, соның барлығы сендер үшін дейді. Сендерге нығмет ретінде берілген дейді. Тағы бір аятта Алла Тағала айтады: وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ дейді. Аспандардағы және жердегі барлық жаратылысты сендердің қызметтеріңе қор қылып беріп қойды дейді. Сендердің пайдаларың үшін дейді. Ал бұл жерде тағы соны айтып отыр Алла Тағала. Яғни барлық жаратылыс ойлап қарайтын болсақ, біз үшін қор боп қызмет етеді, бауырлар. Оны кім солай етіп қойды? Бұл заңдылықты кім қалыптастырды? Раббымыз біз үшін. Себебі وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم Адам баласын біз құрметті еттік дейді. Яғни құрметті болу деген не ол? Құрметті адам, ол басқалардың барлығынан құрмет көреді ол. Басқалардың барлығынан қызмет көреді. Басқалардың барлығы оған жақсылық жасайды. Басқалардың барлығы оның алдында басын иіп сыйлайды. Сондай деген сөз. Ол жай ғана құрметті деп біз айтып кете саламыз, оның түпкі мағынасына келетін болсақ, яғни ол жаратылыс ерекше, қалған жаратылыстың барлығы соның қызметінде деген сөз. Түгенше облыстың құрметті азаматы барат, ол облысқа барғанда әкімнің өзі құрметтеп күтіп алады. Қызметін жасайды. Оның қонақ қылып күтеді. Яғни, себеп ол неге? Себеп ол құрметті азамат. Сондықтан ол құрметті азамат деп аталады ол. Басқаның барлығы оған сыйлап, оны күтіп, оған қызмет ететін болғандықтан. Міне, бұл жерде сондай мәселе. Адам баласына барлық жаратылыс құрмет көрсетеді. Жер, су, аспан, жұлдыздар, жануарлар, табиғат, өсімдік, жәндіктер барлығы біз үшін қызметте. Әр қайсының өзінің атқаратын миссиясы бар. Адам баласының мүддесі үшін. Тау, тас, қарап отырсаңыз. Мынау мешіттің айналасына гранит төселді. Таудың тастары арнайы кесіліп әкелінген. Тау. Тау жай ғана тұрған секілді. Бірақ не істедік оны? Кесіп әкеліп табанымыздың астына әдемілеп теп-текіс қып төсеп қойдық. Күнделікті соның бетінде лайға батпай, суға батпай жүріп жатырмыз. Соның бетіне жай намазымызды төсеп, жұма күндері құрбан айттарда намаз оқып жатырмыз. Мынау мрамор тастардың барлығы бұл да Алланың жаратылысы. Соның барлығын әдемілеп мешіт қылып құрып, ішінде аятты, хадисті, уағызды тыңдап отырмыз. Өсімдіктер тағы да, жануарлар, қой не үшін керек? Жылқы, бүкіл барлығы бізге қызмет жасайды. Қасқырдың өзі таудағы, ормандағы өлекселерді жеп, ауруды таратпай, біздің денсаулығымызға тағы да қызмет жасайды жыртқышаңдар. Көрдіңіз бе? خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا деген осы. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ дейді. Біз адам баласын ерекше кейіпте, әдемі үлгіде жараттық дейді. Жаңа мен алдын айтып өткен әңгіме. Сондықтан Алла Тағала ескертіп отыр. Әй, мен сендер үшін барлығын жаратып беріп қойдым. خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا жердің бетінде. Имам Әл-Құртуби айтады. Алла Тағала бұл жерде ескертіп атыр дейді. Сендер неге мұқташсыңдар бұл дүниеде, бұл жердің бетінде? Алла Тағала соның барлығын жердің бетінде сендерге беріп қойған дейді. Сендер бірақ еңбек етіңдер, сосын соны аласыңдар. Жай ғана алма піс, аузыма түс деп жатумен болмайды ол. Алла Тағала дайындап қойды. Ен сен кішкен еңбек етесің, аласың. Еңбек етесің, қалтаңда ақшаң болады, суды сатып аласың. Еңбек етесің, қаражат табасың, нанды сатып аласың. Немесе еңбек етесің, бидайды ектің, оны апар ұн қылдың, нанды пісіріп жейсің. Еңбек етесің, жерді алып, жерге барып, өзіңнің үйіңді құрып, Алла Тағаланың берген жаратылысымен өзіңе баспананы жасайсың. Еңбек етесің. Баптайсың жылқыны, көлік етіп мінесің. Міне, осылай, яғни Алла Тағала біздің еңбегімізге, амалымызға қарай дайындап қойған жаратылысын беріп отырады. Барлығын бізге беріп қойған. Бірақ арғата бұл дүниені сынақ қылып, бұл өмірде бізді сыналушы өзінің құлдары қылып пайда қылғаннан кейін, біз бұл сынақтан Алла Тағаланың сызып қойған шеңберінің ішінде, яғни адалдың ішінде арамға түспей өтуіміз керек. Бұл жерде тағы бір мәселе шығады дейді. Имам Аль-Құртуби айтады, фиқта мынандай қағида бар. Негізгі нәрселердің түпкі үкімі адал деген, яғни мубах деген. Оған басқа Алла Тағаланың аяты немесе пайғамбарының хадисі харам ететін оны болмағанша, бүкіл оған харам ететін, оны тыйым салатын дәлел болмағанша, әрбір нәрсе мұсылман адам үшін, жалпы адам баласы үшін адал деген қағида бар. Бұл аят соған дәлел болады дейді. Мысалы, жәндіктер. Жәндіктер, егер де ол жаңағы жиіркенішті, немесе мысалы жаңағы сондай дәлел анық болмаған бір жануар, жәндік немесе бір жануар болатын болса, ол жыртқыш емес, ол мысалы жаңағы жиіркенішті бір жәндік жануар емес. Егер Алла Тағаланың аяты пайғамбардың хадисі анық келмеген болса, оны адал деп есептейді. Неге? Себебі оның түпкі үкімі, негізгі үкімі нәрселердің адал, мубах. Бұл аят соған дәлел болады деп біздің кейбір ғұламаларымыз айтады, соның ішінде имам Аль-Құртуби. Себебі неге? Себебі Алла Тағала бүкіл барлық нәрсені бізге, біз үшін жаратты деген ол босқа емес дейді. Егер ол адал болмаса, түпкі үкімі, онда ол жаратты сендер үшін деп айтылмас еді дейді. Ал бірақ харам дүниелер бар. Алла Тағала Құранда ашық айтады. Мысалы, өлексені харам деп Алла Тағала кесіп айтқан. Сонымен қатар, бисмилласыз бауыздалған малды Алла Тағала кесіп айтады. Сосын ұйыған қан, ол тағы да аққан ұйыған қан, яғни ол тағы да аққан қан, яғни мал бауыздаған кезде сол малдың жаңағы алқымынан аққан, малдан аққан қан, ол арам. Доңыздың еті мысалы үшін. Сол секілді мас қылатын ішімдіктер, оның мәселесі яғни айқын. Сондай анық дәлел пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям болса да жиіркенішті нәрселерді харам еткен. Бақа жаңағы, жылан секілді, тышқан секілді, сосын жыртқышаңдар, ол да бізде харам етілген. Олардың барлығына жыртқышаңдар, ол еті харам етілген, яғни ол жаңағы басқаның етімен қоректенетін аңдар, олардың еті харам. Қасқыр секілді, аю секілді мысалы, түлкі сияқты, ит мысалы болса да, ол да жыртқыштардың қатарына кіреді. Жоқ, ол етпен қоректенеді, шөппен емес. Сол секілді есек мысалы. Есекті Алла пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның хадисінде келеді. Кәдімгі үй есектері харам, етін жеуге тыйым салынған дейді. Ал мұндай дәлел келмеген, дәлелі немесе негізі, негіздемесі анық болмаған нәрсенің барлығы адал деген қағидаға осы аят негіз болады дейді. Тағы бір мәселе бар бұл жерде. Яғни Алла Тағала бүкіл жердің бетіндегі жаратылыстың барлығын сендер үшін жараттым дегенде, ол жерде тірілту бар, ол жерде өлтіру бар, яғни жарату. Мұның барлығын Алла Тағала сендердің пайдаларың үшін жараттым, сендер бұдан ғибрат алыңдар, сендер бұдан сабақ алыңдар, сендер мұның Алла Тағаланың құдіретінің белгісі екендігін біліңдер деген ескерту дейді. Яғни айналып келгенде, жаңа мен айтып өткендей, Алла Тағаланың бірлігін, Алла Тағаланың жаратушы екендігін дәлелдейтін аяттар, соны бізге көрсетіп ескертеді. Бүкіл жердің бетіндегі жаратылыстың барлығы да ол Алла Тағаланың бірлігін, Алла Тағаланың жаратушы екендігін, құдіретін шексіз екендігін көрсетеді дейді. Бұл аяттан біз соны да үйренуіміз керек дейді. Енді кейбіреулер болуы мүмкін, енді адам баласының пайдасына емес. Жаңа мен айтып өткенде жыртқышаңдар, немесе шаяндар, бір жыландар болуы мүмкін. Ол адамға пайдасы жоқ зиян секілді болып тұрады. Енді ғұламаларымыз айтады. Мұның барлығы дейді, мұның барлығы. Себебі шаян, жылан, адамға зиянды сондай жәндіктер, олар қабырда болады, тозақта болады. Адамды тозаққа лайықты, немесе Алла Тағаланың ашуына кіріп тар адамды азаптау үшін Алла Тағала ондай жәндіктерді қолданады дейді. Жібереді. Жыланды, шаянды, сондай зиянды жәндіктерді, жыртқыштарды көрген уақытта адам баласы сабақ алып, адам баласы содан ғибрат алып, күнәні тастап, Алла Тағаланың құлшылығына, Алла Тағаланың жолына имандылыққа қарай келуге итермелеу керек дейді. Сондықтан Алла Тағала сендер үшін жаратты деп тұр дейді. Жарайды, бізге жылан, шаян, басқа да шағатын немесе зиян тиетін жәндіктер, ол қой, ешкі, жылқы, түйе секілді пайдасы болмауы мүмкін. Бірақ ғұламалар айтады, мына жағынан оның пайдасы бар дейді. Алла Тағаланың бір екендігін бұл жаратылыстар бізге бір екендігін көрсетеді. Сондықтан бұдан да біз ғибрат аламыз дейді. Енді тағы бір тәпсір ғұламалары бір мағынаны ашады. Бұл жерде сендер үшін барлық жердің бетіне нәрсені жаратып берді дейді. Неге? Сендер Алла Тағалаға құлшылық етуге дайындалуларың үшін, Алла Тағалаға тағат, ғибадатқа күш жинап, соған әл жинап, соған шамаларың жетіп отыру үшін сендерге бұл жердің бетіндегі барлық жаратылысты жаратып берген дейді. Біздің негізгі бұл өмірге келген мақсатымыз ол жай ғана ішу, жеу, арғы ата үйлену, бала шағаны көбейту емес. Бірінші мақсат ол «Вама халақтул джинна вал инса илля лиябуду». Жындарды және адамдарды мен өзіме құлшылық ету үшін жараттым дейді. Алла Тағала біздің негізгі мақсатымызды кесіп пішіп қойған. Зәрият сүресінде. Оған біз ешқашан күмәнданбауымыз керек. Кім бұған күмәнданатын болса, онда ол қателеседі. Мақсатынан таяды. Ал мақсатынан тайған адам, ол бәлеге жолығады, бақытсыздыққа кіріптар болады. Сондықтан адам баласы өмірде мақсаттан таймау керек. Мақсатымыз негізгі құлшылық, қалған бұл өмірдегі біздің барлық қажеттіліктеріміз, әрекеттеріміз, жұмысымыз, тіршілігіміздің барлығы осы мақсатқа қызмет жасау керек. Бір жұмысқа кіргеннен кейін сіз мақсатты алдыңызға не деп қоясыз? Осындай менің мақсатым бар. Мен бұл сала бойынша үлкен дәрежеге жетуім керек. Доктор болуым керек, профессор болуым керек деп алдыңызға мақсатты анық қойдыңыз ба? Бұл сол мақсаттан таймай, соған бағытталып, соған жеткізетін тәсілдермен, әрекеттермен өмір сүруіңіз керек. Сол кезде сіз ана мақсатқа жетесіз. Ал егер мақсатты анық білмесеңіз, айқындап өзіңізге алмасаңыз, онда сіз жүрген жеріңіздің барлығында нәтижесіз, сәтсіз адам болып өмір сүресіз. Сондықтан мақсат айқын болу керек. Бұл өмірдегі жалпы мақсатымыз айқын. Ал енді мен бала шағаны көбейтіп, ары қарата отбасымен өмір сүріп жатқан мақсатым не? Бұл жерде де мақсатты айқындап алу керек. Бізге бала шаға не үшін керек? Бала шаға бізге ертең біздің артымыздан Алладан дұға қылып, Алланың рахымын біз үшін сұрап отыру үшін керек. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи айтып қойды ғой хадисте. Адам баласының амалының барлығы үзіледі, үш жолмен ғана сауап барып тұрады деді. Соның бірі ізгі ұрпақ қалдырса дұға жасап отыратын деді. Бала шағадан бізге мақсаттың не екендігін пайғамбарымыз өзі көрсетіп отыр. Демек, сіз бала шағаңызға қараған уақытта сол мақсатты көруіңіз керек. Ал ол мақсатты күніге көріп отыратын болсаңыз, сіз не істейсіз? Сіз бала шағаңызды өзіңізге дұға ететін бала қылып тәрбиелеуге әрекет жасайсыз. салиқалы ұрпақ қылып, Алланы танитын, Аллаға құлшылық ететін, Алладан дұға қылып, сұрайтын ұрпақ қылып, тәрбиелеуге күнделікті ұмтылып отырасыз. Ана мақсатты көріп отырсаңыз. Сондықтан адам баласы қай уақытта, қай жерде болмасын, мақсатын айқындап жүру керек. Бұл өмірдегі негізгі мақсатымыз белгілі болса да. Әрбір нәрседе мақсатымыз бар біздің. Соның айқындап, соған қарай дұрыс әрекет жасайтын болса, Алла Тағала береді бізге. Сондықтан бүкіл жер бетіндегі нәрсенің барлығын сендерге берді Алла Тағала, сендер үшін жаратты дегендегі мақсат, яғни құлшылыққа біз әрдайым дайын болуымыз үшін. Яғни Аллаға тағат, ғибадатқа өзімізге күш-қуат жинап, соған әрдайым қауқарлы болып жүру үшін Алла Тағала осылай бізге жердің бетіндегі барлық жаратылысты берген. Әбу Усман айтады: «Вахаба лакал кулла ва сахараху лака литастадилла бихи аля саати джуди». Яғни Алла Тағала саған барлығын берді дейді. Барлығын сенің қызметіңе беріп қойды қор қылып дейді. Не үшін? Сен онымен көруің үшін Алла Тағаланың жомарттығының қаншалықты кең шексіз екендігін дейді. Сонымен қатар. وَتَسْكُنَ إِلَى مَا ضَمِنَ لَكَ مِنْ جَزِيلِ عَطَائِهِ فِي الْمَعَادِ. Бұл өмірде осыншалықты саған нығметті берді ме Алла Тағала? Демек, Алла Тағала сен үшін ахиретте, қияметте үлкен сауапты сый-сияпат дайындап қойған. Сол сый-сияпатты Алла Тағала маған береді деп, соған сенуің үшін, соған көңілің толып, сол мәселені Алла Тағаладан күтуің үшін дейді. وَلَا تَسْتَكْثِرَ كَثِيرَ بِرِّهِ عَلَى قَلِيلِ عَمَلِكَ. Яғни сен қаншалықты амалды аз жасайсың дейді. Амалың аз, амалың көп емес. Бірақ Алла Тағала сол амалымыздан артық қып береді бізге. Сен оны көпсінбе дейді. Бұл Алла Тағаланың рахымы, Алла Тағаланың жомарттығы дейді. Егер біз көпсінетін болсақ, онда біз Алла Тағаланың жомарттығына күмән келтірген, шәк келтірген боп қаламыз. فقد ابتدأك بعظيم النعم قبل العمل وهو التوحيد. Яғни сен ешқандай амал жасамай тұрып, ешқандай сенің еңбегің сіңбей тұрып, Алла Тағала саған нығметті үйіп төгіп берді. Себебі ол жалғыз жаратушы, барлығына құдірет күші жететін. Құдіреті шексіз. Шын мәнінде қарап отырсақ, Алла Тағала бізге барлығын біз еш нәрсе істемей тұрып берген. Өмірге келесіз, әлі ешқандай біздің еңбегімізде, біздің ешқандай бір заслугамыз жоқ. Ешқандай біздің өткізіп қойған бір әрекетімізде жоқ. Көзімізді әлі ашпай тұрып, Алла Тағала рызықты анамыздың омырауынан беріп қояды. Тойып жатады. Әне, Алла Тағала біз ешқандай амал етпей тұрып бізге осылай нығметтерді Алла Тағала бізге өзінің сый-сияпатын жасап отыр. Сондықтан бұл бізге Алла Тағаланың ерекше, шексіз жомарт, шексіз бай және құдіреті шексіз жалғыз жаратушы екендігін білдіреді ғой дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, имам Ахмад, имам Бухари, имам Муслим риуаят еткен хадисте Алла Тағаланың жомарттығына, Алла Тағаланың кеңдігіне байланысты мына хадисте былай дейді: «Сабақат рахмати ғадыби ябна адам» дейді. Менің мейірімім ашуымнан басым түседі дейді. Я, уа адам баласы, сен менің рахымымнан күдер үзбе. Менің рахымым ашуымнан артық. Сондықтан сен менің рахымымнан үмітсіздікке салынба. أنفق أنفق عليك. يمين الله ملآ سحاء لا يغيضها شيء الليل والنهار. Аллах, сен бер дейді. Алланың жолында малыңды сарп ет. Алла Тағаланың құзыреті, Алла Тағаланың байлығы шексіз. Алла Тағаланың жомарттығы шексіз. Күндіз түні оны еш нәрсе азайта алмайды дейді. Күндіз түні. Бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның хадисі, Алла Тағаланың рахымының, Алла Тағаланың жомарттығының, байлығының шексіздігін бізге осылай баяндайды. Сондықтан кім Алланың разылығы үшін әрекет жасайды, амал етеді, кім Алланың разылығы үшін малын сарп етіп садақа береді, Алла Тағала оған еселеп қайтарып береді. Алла Тағала бұл өмірде қайтармаса да оған ахиретке сақтап қойып береді. Немесе бұл өмірде де, ахиретте де береді. Сондықтан Алла Тағаланың жомарттығына, Алла Тағаланың мейіріміне ешкім күмән келтірмеу керек. Бұл аяттың жартысының өзі осыны бізге үйретіп отыр. Алла Тағаланың жомарттығының, құдіретінің шексіз екендігін. Иншалла, құрметті жамағат, аяттың келесі бөлігінде бізде күрделі мәселелер бар. Ол истива мәселесі. Бұл Бақара сүресінен біз келе жатырмыз ғой. Құранның басынан келе жатқанда истива сөзі, яғни истива мәселесі алғашқы мәрте келіп тұр. Сондықтан келесі сәрсенбіде Құдай қаласа истиваны арғата жалғастыратын боламыз. Бүгін енді осы аяттың жартысымен шектелуге тура келеді. Алла Тағала баршаңыздан разы болсын. Алла Тағала осы өзінің кітабымен өмір сүріп, өзінің кітабына амал етіп, бұл өмірден «Ла иляха илалла Мухаммадур Расулулла» деп момын мұсылман халде өтуімізді нәсіп етсін. Алла Тағала өзінің берген нығметтеріне шүкір ететін, оның қадірін білетін, Алла Тағаланы ұлықтап, күпірліктен жырақ болатын, нығметтердің қадірін білмеуден жырақ болатын өзін сүйген құлдарынан етсін. Субханака бихамдик, нашаду ан ла илаха илля анта, настағфирука ва натубу илейк.